Yle Areena.
Kello on 7:07 ja on keskiviikon ykkösaamun aika. Hyvää huomenta. Pääministeri Petteri Orpo on viennin edistämismatkalla Intiassa. Mitkä suomalaisyritysten mahdollisuudet Intiassa ovat nyt, kun kauppasuhteita pyritään luomaan Trumpin tullirallin ja epävakauden takia myös uusille mantereille? 8:30 jälkeen lähdemme jäälle. Tänä talvena liikunnasta jäillä voi nauttia myös Etelä-Suomessa, mutta mitä on pidettävä mielessä, jotta välttää vaarat? Huomenna tulee tasan 6 vuotta siitä, kun ensimmäiset koronapotilaat tuotiin Meilahden sairaalaan. Tänä talvena riesana on influenssa, joka jatkuu sitkeänä ja joka voi paiskata petiin rokotteen ottaneenkin. Mitä Yhdysvalloissa yleistyvä rokotevastaisuus merkitsee meille ja maailmalle, siitä puhutaan 2 koronakonkarin kanssa. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Mutta aloitetaan kotimaan politiikasta. Perussuomalaiset valitsevat tänään uuden sosiaali- ja terveysministerin. Ministerin paikka aukesi, kun sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso erosi tehtävästään viime torstaina. Juuson erosta tekee poikkeuksellisen se, ettei hän kertonut erolleen mitään syytä, eikä hän ole siirtymässä esimerkiksi mihinkään uuteen tehtävään eduskunnan ulkopuolelle. Juuso on ollut eroilmoituksestaan lähtien sairauslomalla. Hyvää huomenta yliopistotutkija Jenni Karimäki Itä-Suomen yliopistosta.
Hyvää huomenta.
Tänään saadaan tietää, kuka on seuraava sosiaali- ja terveysministeri. Ministerivalinnan tekee perussuomalaisten puoluehallitus ja eduskuntaryhmä. Jenni Karimäki, uutta ministeriä seurataan tarkkaan niin mediassa kuin oppositiossa. Minkälaisia asioita perussuomalaiset puntaroivat uutta ministeriä valitessaan?
Mä ajattelisin, että tässä on varmasti ainakin pari näkökohtaa, jota voi ajatella, että jotka vaikuttaa siihen. Ne on ehkä tämmöinen kokemus ja toisaalta sitten näkyvyys. Eli se, että valitaanko paikalle joku, jolla on jo ministerikokemusta, tarkoittaako se sitten sitä, että nostetaan joku sellainen, joka on jo toiminut ministerinä, mutta tällä hetkellä ei sitä tee. Tai sitten, että kierrätetäänkö ministeriryhmästä joku toista ministerisalkkua tällä hetkellä hoitava sosiaali- ja terveysministeriksi ja sitten etsitään tähän toiseen salkkuun uusi tekijä. Vai sitten painotetaanko tässä valinnassa sitä ajatusta, että kun ne vaalit ovat siellä vuoden päässä häämöttää, niin että nostetaan joku henkilö joltain sellaiselta perussuomalaisille tärkeältä alueelta, tärkeästä vaalipiiristä ministerin paikalle, jotta sitten pystytään tavallaan luomaan, saamaan näkyvyyttä uudelle ihmiselle sitten vaalien alla.
No mikä oma veikkauksesi on, mikä näistä painaa eniten näistä vaihtoehdoista?
Ehkä se, että puolueen puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purra siinä Juuson eroilmoituksen yhteydessä painotti sitä, että nyt sitten tarvitaan seuraava ministeri tulee olemaan sellainen, jolla on sitten kykyä ja päättäväisyyttä viedä eteenpäin niitä tarvittavia toimia, joita vielä sitten ministeriössä on edessä säästöjen osalta, niin se ehkä puhuisi enemmän sellaisen kokeneen toimijan puolesta, jolla on jo kokemusta ministerinä toimimisesta ja ehkä sitten valmiutta sitten ottaa vastaan sitä kritiikkiä, jota säästötoimenpiteistä väistämättä tulee.
No julkisuudessa on noussut erityisesti perussuomalaisten kansanedustaja Ville Rydmanin nimi. Rydman ehti olla tässä hallituksessa elinkeinoministerikin. Onko hän sinusta vahvoilla? Olisiko hän nimenomaan vahvoilla sosiaali- ja terveysministeriksi vai tulisiko silloin tämmöistä ministerikierrätystä? Mikä on veikkauksesi?
No jos tätä kokemusnäkökulmaa katsotaan, niin perussuomalaisessa eduskuntaryhmässä ei hirvittävän paljon tosiaan ole niitä kansanedustajia, joilta ministerikokemusta löytyisi. Eli siinä mielessä varmasti Ville Rydman on henkilönä sellainen, jota tässä yhteydessä harkitaan ja jonka nimi tietysti näissä ennakkospekuloinneissa mediassakin on ollut useasti esillä. Yksi argumentti on ollut se, että hän tulee, hänellä ei tavalla, hänen taustansa ei ole sosiaali- ja terveyspolitiikassa, eli hänellä ei sillä tavalla, hän ei ole sitä omaa kannatustaan hankkinut niin kuin siltä alalta, toisin kuin esimerkiksi Kaisa Juuso, jonka tausta oli siellä terveydenhuolto-sairaanhoitoalalla, ja hän oli profiloitunut nimenomaan näiden kysymysten kautta, ja varmaan se osittain tietysti jo oli tekijänä siinä, että näiden oli aika raskasta ja vaikeakin sitten tehdä niitä päätöksiä, niin Ville Rydmanilla tällaista tavallaan taustasta ja oman kannattajapohjan näkökulmasta ehkä ei samanlaista haastetta sitten ole, että tätä on pidetty yhtenä tekijänä, joka sitten voisi edesauttaa sitä, että näiden loppujen säästötoimenpiteiden läpivieminen olisi sitten hänelle ehkä vähän helpompaa.
Niin, eli hänen olisi helpompi tehdä nuo puuttuvat leikkaukset, kun hänellä ei ole ikään kuin tuommoista omakohtaista suhdetta tähän sosiaali- ja terveysalaan.
No, se on ollut yksi semmoinen kysymys tai asia, joka on tässä vaiheessa ollut esillä. Ja kyllähän tämä tietysti tässä ehkä sitten rupeaa näkymään se, että ne lähestyvät vaalit ja se, että ajatellaan sitten sitä uudelleen valintaa, kuka siihen sitten ministerin tehtävään valitaankin, niin todennäköisesti itse ajattelisin, että kannattaa puolueen näkökulmasta, on hyödyllistä, että siihen valitaan sellainen henkilö, joka myös sitten aikoo olla vaaleissa ehdolla, että käytetään kuitenkin se näkyvyys, mitä ne, kun ministerin tehtävästä väistämättä tulee, niin käytetään se sitten myös hyödyksi. Niin se, että sitten sellainen henkilö, jonka oma kannatuspohja tulee sieltä vahvasti sieltä sosiaali- ja terveyspalveluiden puolelta, niin voi olla, että siinä sitten on vähän sen niin kuin kannatuksen näkökulmasta haastavampaa, jos sitten joutuu aivan vaalien alla tekemään merkittäviä toimia, jotka sitten heikentävät niitä toimintaedellytyksiä siellä esimerkiksi sosiaalihuollon puolella, joka tässä nyt on ollut puheissa.
Palataan vielä lopuksi tuohon viime viikon eroilmoitukseen. Kuinka yllättävänä pidät sitä, että Juuso ei perustellut eroa millään tavalla, vaan jäi heti sairauslomalle? Voiko tässä olla kyse siitä, että puoluejohto tosiaan haluaa ministeriksi jonkun, joka asettuu takuuvarmasti ehdolle vuoden päässä pidettävissä eduskuntavaaleissa?
Toki tämäkin voi olla yksi tekijä, joka siellä taustalla vaikuttaa, mutta toki tietysti sitten voi ajatella ihan sillain inhimilliseltä kannalta, että jos ne syyt eroon ovat henkilökohtaisia, joita sitten ei halua sen enempää lähteä tässä hetkessä avaamaan, kenties ehkä joskus tulevaisuudessa. Niin sekin tietysti voi vaikuttaa siihen, että miksi sitten tässä kohtaa Kaisa Juuso päätti olla sen enempää avaamatta sitä, että mikä sitten se lopullinen syy eron taustalla on.
Kiitos näistä arvioista yliopistotutkija Jenni Karimäki ja hyvää päivänjatkoa sinne Itä-Suomen yliopistoon. Ja uuden ministerin nimi, se kuullaan siis tässä päivän mittaan. Pääministeri Petteri Orpo on parhaillaan nelipäiväisellä vierailulla Intiassa. Orpolla on mukanaan laaja 22 yrityksen kauppavaltuuskunta. Toiveena on saada kasvatettua vientiä Intiaan, nyt kun tammikuun lopulla saatiin viimein solmittua kauppasopimus EU:n ja Intian välillä. Tavoitimme New Delhistä Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noposen tunti sitten. Näin Noponen arvioi sitä, miten tuo jo solmittu EU-Intia-sopimus helpottaa kaupankäyntiä Intian kanssa.
No, puhutaan, että 10 vuoden aikana olisi potentiaali tuplaantua, mutta helposti unohtuu, että Intia on manner, eikä pelkästään maa, 3 kertaa Euroopan väestö. Ja mä näen, että mahdollisuuksia on hyvin paljon ja melko rajattomasti suomalaisille yrityksille pitkällä aikavälillä. Mutta tässä on mun mielestä Suomen kannalta kysymys myös laajemmasta strategisesta kaupallisesta suhteesta. Intia haluaa kehittyä. He haluavat maahansa investointeja ja saman aikaan Intia kouluttaa ihmisiä enemmän kuin sillä on työpaikkoja. Nämä ihmiset lähtee länteen, palaavat sitten myöhemmin niin kehittämään kotimaataan. Meidän täytyy niin kuin kumppanoitua tällaisen kehityksen kanssa ja se auttaa meidän taloutta laajasti. Ja ihan puhdas tämmöinen vientipotentiaali on siis pidemmällä aikavälillä valtava, mutta haasteita on kyllä todella paljon.
mitä nämä haasteet ovat ja mitä ne ovat olleet jo tähän asti, kun Intian kauppa ei ole ollut niin hyvässä jamassa?
Intiassa on kyllä hyvin läpitunkeva byrokraattinen DNA. Sen huomaa heti maahan tullessa ja oikeuslaitos on hidas, epävarma. Hallinto voi olla epätasalaatusta eri seutujen välillä. Viranomaisprosessit on raskaita. Tosin ymmärrän, että siellä riskit liittyy enemmän aikatauluihin kuin lopputuloksen mielivaltaisuuteen, mutta täällä on myös korruptiota ja positiivista on nyt se, että politiikka on kasvua tukevaa, mutta kulttuurierot Suomeen on valtavat ja maan sisäinen eritahtisuus implementoinnissa on suurta, kielten määrä on valtava, uskonnollista liikehdintää on siellä eri osissa Intiaa ja markkinapotentiaali ei jakaudu tasaisesti, eli rahoituspuskuria tarvitaan ja erityisesti on kyllä pidetty ja pidän edelleen välttämättömänä hyviä paikallisia kumppaneita ja sitä, että kotiläksyt tehdään huolellisesti.
No yksi tämän pääministerin ja yritysdelegaation matkan tärkeistä tapaamisista on tekoälyhuippukokous, johon saapuu huipputason päättäjiä ja alan yrityksiä täältä Suomestakin. Mitä odotat tähän liittyen?
Aika korkeat odotukset tässä on jo nähty, että on todella korkean tason tapahtuma ja valtionjohtajien lisäksi täällä on paljon kansainvälisiä järjestöjä, tekoälyn johtavia yrityksiä ja Suomella on maailmanluokan tekoälyosaamista ja edellytykset olla johtava toimija. Meillä on Euroopan toinen johtava tekoälytutkimuskeskus, ELLIS-instituutti ja AMD:n globaali AI-laboratorio ja vahva kvanttiosaaminen. Eli just jokaisin niin, että poliittisesti Suomella kannattaa olla aktiivinen ote myös kansainvälisissä tekoälykysymyksissä, ja hienoa, että pääministeri on täällä. Mutta sitten yrityksille, jos meillä on kovan ambitiotason yritys, niin tämä on kyllä tämmöinen tapahtuma, on tehokas ja uniikki tapa päästä puhumaan parhaimpien kanssa. Eli se vaatii myös meidän osallistua tämmöistä moonshot-tyyppistä ajattelua ja tekemistä, että täällä ei niin kuin vaatimattomuudella pitkälle pääse.
Lassi Noposta, Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noposta haastatteli Petra Nykänen. Jatketaan aiheesta täällä studiossa. Tervetuloa Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Heli Siikaluoma.
Kiitos.
Ja akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta.
Kiitos, huomenta.
Tervetuloa ja hyvää huomenta. Millaisia ajatuksia Business Finlandin Lassi Noposen kommentit sieltä paikan päältä herättivät teissä? Heli Siikaluoma, jos aloitat.
Erinomaisia huomioita. Jaan Lassi Noposen ajatuksia, eli Intia kyllä tarjoaa rajattomia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja suunnatonta vientipotentiaalia, jota tämä EU:n ja Intian juuri solmima kauppasopimus tuo. Kyseessä on maailman suurin vapaakauppasopimus ja luodaan maailman suurin vapaakauppa-alue noin 2 miljardin kuluttajan alue ja tullit tulee laskemaan merkittävästi. Odotetaan tosiaan, niin kuin tuossa Lassi Noponen myös sanoi, että kauppa, EU-kauppa, erityisesti vienti kaksinkertaistuisi ja näemme, että Suomen osalta meillä on vielä potentiaalia suurempaan viennin kasvattamiseen ja tämä on geopoliittisesti erittäin tärkeää, että meillä on suhteet Intiaan ja tämä kauppasopimus vielä lisää tätä yhteistyötä. Mm.
Paljon mahdollisuuksia, mutta siinä Noponen kyllä luetteli aika isoja ongelmiakin, mitä vielä on taklattavana.
Kyllä. Intiahan on perinteisesti suojannut omia markkinoitaan korkeilla tulleilla. Ja kuten tuossa mainittiin, niin on paljon sellaista tarpeetonta byrokratiaa. Ja tämä kauppasopimus tulee nyt poistamaan näitä molempia, eli tullit tulee suurelta osin laskemaan nollaan. Ja kauppasopimuksessa poistetaan just tällaista tarpeetonta paperityötä, byrokratiaa. Esimerkiksi helpotetaan tullausmenettelyjä, jotka sit helpottaa erityisesti suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten vientiä Intian markkinoille.
Timo Miettinen, miltä kuulosti tutkijan korvaan nuo Delin terveiset?
Kyllä se kertoo siitä, että tämä kauppapolitiikka ei ole pelkästään tällaisia niin kuin teknisiä asioita tai teknisiä yksityiskohtia, vaan siihen liittyy paljon tällaista niin kuin kulttuurin ymmärtämiseen ja kulttuurin kohtaamiseen ja erilaisen niin kuin moninaisuuden ymmärtämiseen liittyviä näkökohtia. Ja mekin usein keskustellaan tästä vähän tämmöistä niin kuin teknisten kauppasopimusten kautta, mutta tässäkin musta hyvin tuli esiin se, että aina ne esteet ei ole siellä teknisissä asioissa tai lainsäädännössä, vaan se voi liittyä myös tähän kulttuuriseen yhteistyöhön ja kohtaamiseen ja oman viestin muokkaamiseen sitten erityyppisille yleisille ja tämän tyyppisiä ajatuksia.
Niin, eli että tarvitaan myös sellaista ymmärrystä siitä kumppanimaasta.
No tämä nyt on, ainakin näytti olevan hänen viestinsä, että Intia on suuri maa ja monikulttuurinen maa ja monikielinen maa ja tämän tyyppisten niin kuin herkkyyksien ymmärtäminen on hyvin tärkeää myös kaupan ja viennin näkökulmasta.
No Timo Miettinen, nyt kaikkien poliitikkojen, varsinkin kauppapoliitikkojen huulilla ovat nyt nämä kaksi maata, Kiina ja Intia. Mistä tässä Intia-innostuksessa on juuri nyt kyse?
No kyllä tämä nyt liittyy ennen kaikkea siihen kehityskulkuun, joka me nyt EU:ssa viime vuosien aikana on nähty. Eli kun maailma muuttuu yhä arvaamattomammaksi ja nämä jännitteet kiristyy, niin EUkin sitten hakee uusia kumppanuuksia. Ja tässä nyt ehkä viime aikoina erityisesti on puhuttanut tämä Mercosur-sopimus Etelä-Amerikan maiden kanssa ja Intia-sopimus, joissa sitten ehkä tarkoituksena ei ole vaan pelkästään poistaa näitä kaupan esteitä. Se on totta kai tärkeää, mutta että keskeisenä on myös sitten ikään kuin laajentaa sitä kumppanijoukkoa, jotta me ei oltaisi Euroopassa niin riippuvaisia yksittäisistä toimijoista, kuten vaikka Kiinasta tai Yhdysvalloista ja niin edelleen. Ehkä ne keskeiset alueet, joista nyt puhutaan, on kriittiset raaka-aineet, mineraalit, puolijohteet ja niin edelleen, jossa sitten EU-riippuvuus esimerkiksi Kiinasta on ollut suurta. Ja tässä sitten uusien kumppanuuksien hakeminen vaikkapa nyt Intiasta, niin on yksi tapa sitten laajentaa sitä kumppanijoukkoa ja vähentää niitä riskejä, joita tällainen yksipuolinen riippuvuus EU:ssa voisi aiheuttaa.
No voiko ihan suoraan sanoa, että tässä taustalla on myös presidentti Trump ja hänen nämä tulliuhkauksensa välillä ylöspäin, välillä alaspäin ja kaiken kaikkiaan tällainen niin kuin epävakaus. Mitä sanoo Heli Siikaluma?
Kyllä, osittain tässä on vahvasti takana juuri tämä Yhdysvaltain presidentin hallinnon uudenlainen arvaamaton kauppapolitiikka. Molempia sopimuksia, joista mainittiin, eli tätä Intia-sopimusta ja tätä Mercosur-sopimusta, näitähän on neuvoteltu EU:n ja näiden kumppaneiden kanssa vuosikymmeniä. Intian osalta siellä on ollut pidempiä taukoja, joten ihan sellaisesta, sanotaanko, päähänpistosta tässä ei ole kyse. Eli kyllä tämä lähtee niin kuin molempien alueiden, EU:n ja Intian ja EU ja Mercosurin omista tarpeista, mutta ajoitukseen kyllä osittain on vaikuttanut presidentti Trump.
Timo Miettinen, onko Trump tuonut vauhtia näihin neuvotteluihin, pitkällisiin neuvotteluihin kauppasopimuksesta?
On ehdottomasti ja kyllähän tämä on ollut pelkästään, siis tullit on yksi asia ja sitten tietysti vielä tämä vaihtokurssin kehittyminen, dollarin vaihtokurssin kehittyminen, joka on sitten myöskin vaikeuttanut EUn vientiä, niin on niitä kehityskulkuja, jotka sitten on laittanut vauhtia näihin kauppasopimuksiin. Eli sitä kasvua haetaan Eurooppaan myöskin näitä kumppanuuksia vahvistamalla. Ehkä sen verran siitä mittakaavasta vielä, että näiden sopimusten niin kuin yhteenlaskettu niin kuin arvio, että mitä se voisi EUn BKT:lle tehdä, niin on molempien sopimusten kohdalla noin 0,2% BKT:stä. Vähän arviot vaihtelee pitkällä aikavälillä, tilanne voi olla toinen, mutta sitten jos verrataan, että mitkä meillä Euroopan sisällä on nämä kaupan esteet, niin kyllä se potentiaali meidän sisämarkkinoiden kehittämisessä on edelleen vielä huomattavasti paljon suurempi. Eli näistä ei ole mitään ihmelääkettä olemassa, ne ei talouskasvua pelasta, mutta ne laajentaa näitä kumppanuuksia, auttaa vähentämään haitallisia riippuvuuksia, mutta ehkä ne suurimmat kehityskohteet edelleen löytyy sieltä meidän omista sisämarkkinoista ja niiden esteiden poistamisesta.
No Intia on tosiaan suojellut markkinoita aiemmin korkeilla tulleilla, eli se on harjoittanut hyvin tämmöistä protektionistista kauppapolitiikkaa. Mikä merkitys tällä tammikuun lopussa solmitulla EU ja Intian kauppasopimuksella on?
No sillä on Suomen elinkeinoelämälle hyvinkin suuri merkitys, eli Me viedään perinteisesti teknologiateollisuuden tuotteita, koneita, laitteita, sähkölaitteita, kemian tuotteita ja esimerkiksi lääkinnällisiä laitteita. Näissä on koneiden ja laitteiden osalta Intiaan vietäessä ollut peräti 40% tulleja ja muissa hieman tätä vähemmän, mutta hyvin merkittäviä. Nämä tullit poistuu.
Lisäksi siis nollaan?
Kyllä, tullit tulevat pääasiallisesti nollaan, joka tietty lisää sit suomalaisyritysten kilpailukykyä Intian markkinoilla. Ja just tämän tarpeettoman byrokratian ja sellaisten harmillisten kaupanesteiden, mitä Intian markkinoilla on ollut, niin niiden purkaminen helpottaa sitten sitä vientiä ja vähentää kustannuksia. Eli tässä mielessä niin on erittäin tärkeä. Ja myös ihan sen kannalta, että me saadaan luotua rakenne, jossa me voidaan sitten jatkaa keskustelua Intian kanssa siitä, että kuinka tätä sopimusta voidaan laajentaa, parantaa ja paremmin toimeenpanna.
No nämä sopimukset eivät vielä nyt, siellä vielä on tämmöistä teknistä hiomista ja EU-puolellakin vielä päätöksiä tarvitaan, mutta Intia kietoutuu myös tähän koko suureen maailman poliittiseen tilanteeseen. Akatemiatutkija Timo Miettinen, pääministeri Orpo tapaa tänään virkaveljensä eli Intian pääministeri Narendra Modin. Eilen Modin on tavannut Ranskan presidentti Emmanuel Macron, joka kehotti häntä tukemaan yritystä saada Venäjä lopettamaan iskunsa siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan Ukrainassa. Mihin Intia asemoituu tässä Venäjä-Ukraina-sodassa?
No Intian asema on ollut tämmöinen vähän niin kuin harmaalla vyöhykkeellä oleva, eli periaatteessa osassa näistä YK-päätöslauselmista niin Intia on äänestänyt tämän eurooppalaisen linjan mukaisesti, mutta sitten samaan aikaan jatkaa esimerkiksi öljyn ostamista Venäjältä. Ja sinänsä niin kuin Intia on nyt ehkä katsonut tätä ikään kuin alueellisena konfliktina, joka rajoittuu tähän alueeseen ja ehkä katsonut tätä ennen kaikkea oma niin kuin taloudellinen intressi edellä. Ja tässä sitten on jo varmasti se keskeinen muutos, jota Suomenkin poliittinen johto pyrkii saamaan aikaan, tai se viesti, että miten tärkeää on sitten koko niin kuin kansainvälisen järjestyksen ja vakauden näkökulmasta, että tämä Venäjän laiton hyökkäyssota saadaan loppumaan ja painetta asetettua Venäjälle. Tämä on varmasti se keskeinen tämä öljykauppa, se keskeinen vipuvarsi sitten, jota eurooppalaiset päättäjät voi pitää esillä.
Niin, Intia kietoutuu myös Venäjän öljykauppaan. Eilen A-studiossa professori Kari Liuhto sanoi EU:n kiertävän omia pakotteita ostamalla venäläistä öljyä Intiasta. Näinkö se on, Timo Miettinen?
No varmasti näin on, että en nyt osaa täsmälleen näitä niin kuin kauppareittejä ja ostoreittejä tulkita, mutta että tämän tyyppistä viestiä on kuullut näiltä asiantuntijoilta, jotka näitä kauppareittejä on tutkineet.
Kiitoksia käynnistä Ykkösaamussa. Kiittämme mielenkiintoisista arvioista. EK:n asiantuntija Heli Siikaluoma ja akatemiatutkija Timo Miettinen.
Kiitos.
Sitten mennään jäille. Suomen talvilomakausi on käynnissä ja tänä talvena on mahdollista lähteä monin paikoin jäälle. Käydään seuraavaksi läpi, millaisia ulkoilumahdollisuuksia nyt on ja mitä pitää ottaa huomioon. Ensin lähdetään ensin Tuusulanjärven jääreitille, missä paikan päällä on toimittajamme Anssi Väisänen.
Oikein hyvää huomenta kaikille kuulijoille. Täällä Tuusulanjärvellä ollaan täällä 10 astetta pakkasta ja lunta rupesi vähän tupruttamaan. Aiemmin oli tuossa vielä poutaista. Tässä tämä Tuusulanjärvi asettuu järvenpään Keravan Tuusulan kupeeseen täällä Uudellamaalla ja järven jäältä löytyy pisimmillään noin 7 kilometrin pituinen reitti. Vieressäni täällä jäällä seisoo jäähavaintomiehet yhteisön kuuluva ratamestari Jussi Jäntti. Oikein hyvää huomenta.
No huomenta, Anssi. Ja hienoa, että pääsit tänne Tuusulanjärven jäälle tutustumaan paikkoihin.
Tällaista jääreittien suosiosta on nyt tässä alkuvuoden aikana uutisoitu, että ne on kerännyt sadottaa ihmisiä luokseen ulkoilemaan. Niin minkälaisia ulkoilumahdollisuuksia tällainen jääreitti täällä esimerkiksi Tuusulanjärvellä tarjoaa?
No, me ollaan tänä talvena itse asiassa päästy toteuttaa hyvin lähelle sitä meidän isoa tavoitetta, sitä meidän unelmaa. Eli tämä jääreitti mahdollistaa liikkumisen kaikilla kauramoottoreilla ja myös sähköavusteisilla sitten välineillä. Ja täällä on siis tänä talvena nähty luistelijoita, retkiluistelijoita, potkukelkkailijoita, sen lisäksi koiravaljakoita, hevosellakin on menty ja sen lisäksi perinteisen suksilla ja sitten luisteluhiihtäen. Ja liitovarjoja näkyy myös täällä ja sitten myös tämmöisiä lautailijoita, jotka tuulen avulla ottaa sitten voimaa tähän laudan liikuttamiseen. On kyllä hienoa, että on hyvin monipuolista. Ja meillä on tärkeää se, että täällä pysyy hyvä radan henki yllä ja tänne voi tulla liikkumaan ja nauttimaan Suomen talvisista maisemista, kansallismaisemista. Tämä on niinku keskellä oikeastaan semmoista suomalaisen kansallista ajatella, että sielun maisemaa. Alkaen Sibeliuksesta, Juhani Ahosta, Eero Järnefeltistä, Pekka Halosesta, joka maalasi näitä talvimaisemia ja tuli siitä kuuluisaksi. Ja Pariisissakin on nyt ollut Pekan näyttely Petit Palaisissa tänä talvena. Ja Eino Leino, Aleksis Kivimäen kansalliskirjailija. Ja kun ihmiset tulee tänne, niin tämä tietyllä tavalla he pääsevät kokemaan sen osan siitä heidän sielun maisemastaan täällä rauhoittumaan ja nauttimaan liikunnasta Tuusulajärven rauhassa.
Ja tässä tosissaan ollaan täällä Tuusulan päässä tuosta, kun toi reitti tuonne aukeaa. Tuossa on sarvikalliot, mitkä luo vähän semmoista just postikorttimaiseman tuntua. Niin tuonne reitille, kun lähettäisiin, niin tuolta 7 kilometrin päästä löytyisi sitten järvenpää toisesta päästä. Tätä Tuusulan järven järreittiä ylläpidetään Tuusulan kunnan, Järvenpään kaupungin ja sitten teidän jäähavaintomiesten toimesta. Jussi Jäti, miten turvallisuus tällaisella järreitillä varmistetaan? Tämä on siis luvattu, että tänne voi tulla turvallisesti tälle reitille. Ei tarvitse pelätä, että ajautuisi ihan jäihin.
Joo, kyllä. Eli me otetaan todella paljon, ennen kuin tuodaan edes mitään huoltokalustoa tänne jäälle, niin me otetaan koepaloja tästä reitiltä ja tutkitaan tuota jäärakennetta. Ja sitten sen mukaan valitaan sitten huoltokalusto tänne. Ja se on siis satoja koepaloja ennen kuin edes kausi avataan. Ja sitten kun me ollaan todettu, että se on turvallinen ihmisille, niin me laitetaan näitä aurausmerkkejä tänne pystyyn. Ja sitten kun aurausmerkit joskus kauden päättyessä otetaan pois, niin se on merkki siitä, että on sitten taas takaisin luonnontilaista jäätä, eikä enää matkaluistelurataa. Ja silloin se vastuu sillä kulkijalla sitten tietenkin kasvaa omasta toiminnasta. Mutta kaikille suositellaan suomalaisille semmoisena yleisvarusteena naskaleita aina kaulaan, kun lähdetään jäälle. Ja sitten jos mennään vapaalle jäätilalle, luonnontilaisille jäätiloille, tämmöiseen reittien ulkopuolelle, niin aina kaveri mukaan. Ja sitten retkiluistelemaan, jos lähdetään, niin sitten turvavälineistö pitää kasvaa. Että siellä pitää olla sitten jääsauvat ja kelluvat reput mukana ja sitten heittoliina, jonka avulla sitten se kaveri saadaan, joka luonnollisesti lähtee mukaan sinne reissuun, niin saadaan myös sitä autettua pois avannosta, jos vahinko sattuu. Mutta matkaluisteluratana tämmöinen on hyvä siinä mielessä, että se antaa mahdollisuuden näille retkiluistelusta kiinnostuneille niin tulla harjoittelemaan ja kokeilemaan matkaluisteluradalla. Ja täällä niin kuin meillä yhtenä palveluosana kuuluu tähän kokonaisuuteen, että meillä on Suomen suuri retkiluistivuokraamo tuossa Gustav Lundin hotellissa ja sitten toinen vuokraamo löytyy tuolta Krapin Onnelan tiloista. Ja sitten tämä niin kuin on, reitti on tärkein osa tätä palvelua, mutta sitten paikalliset toimijat ja hotellit, ravintolat, pop-up-teltat ja kahvilat tuovat sitten sen toisen puolen siitä, että ihmiset pääsee nauttimaan talvisesta luonnosta täällä eteläisessä Suomessakin.
Yes. Eli työllistäväkin vaikutus tällaisella jääreitillä on. Kiitos haastattelusta ratamestari Jussi Jäntti jäähavaintomiehistä.
Kiitos paljon.
Ja kiitokset sinulle Anssi Väisänen sinne Tuusulanjärven jäälle ja jatketaan sitten täältä studiosta. Keskustellaan jäällä liikkumisen turvallisuudesta. Tervetuloa jääturvallisuusasiantuntija Anne Hiltunen Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta.
Oikein hyvää huomenta.
Äsken tunnelmia Tuusulanjärven jäältä ja siinä käytiin läpi jo Suomen jäätilan, että moni voi tällä hetkellä suunnitella suuntaavansa viettämään esimerkiksi talvilomapäivää jäälle. Millä tavalla jäätä pitää osata lukea, jos jäälle haluaa lähteä?
Joo, eli puhutaan tämmöistä jäänlukutaidosta, eli kun sä lähdet suuntaamaan sinne jäälle, nyt jos mietitään, että se ei ole tämmöinen jäärata, minnekä sä nyt meet, mikä on hyvin huollettu ja turvallista mennä siinä jäällä, niin puhutaan että siitä, että tavallaan sun pitää jo tulkita siinä rannalla lähtiessä se, että minkälainen se jää on. Et nythän meillä on tosi hyvä jäätilanne tällä hetkellä sen suhteen, että siellä on oikeasti 30-40 senttiä, saattaa olla sitten ihan teräsjäätä. Eli me puhutaan aina teräsjäästä, kun me lähdetään mittaamaan sitä jäänpintaa ja vähän sitä, että minkä värinen se jää on. Nyt siellä ei ole lunta paljon siinä jäänpinnalla, niin se on aika semmoista hyvän kirkkaan tummaa, missä on niin kuin kivaa mennä ja niin kuin luistella. Hiihtämiseen tarvitaan sitten sitä lunta siihen jäänpinnalle. Ja se taas tavallaan sitten, jos siinä on paljon sitä lumikerrosta, niin se voi taas niinku peittää niitä vaaranpaikkoja siellä. Eli siellä voi olla joku UV-avanto tai tämmöinen, että sä et välttämättä sitä edes huomaa. Ja sitten toki niinku sitä vähän kokemustakin, että sulla on sitä, kun sä meet sinne jäille, niin sä tiedät ne, varsinkin ne olosuhteet siellä, sun ympäristön. Pitää vähän tiedostaa niitä vaaranpaikkoja, kun sä lähdet sinne merelle tai järvelle. Eli onko siellä esimerkiksi tämmöiset sillan aluset, on, kun lämpö kerääntyy sillan alle, niin siellä voi olla vähän heikompaa laivaväylät, koska koko ajan vesi vähän virtaa siinä, niin se on aika heikkoa siitä reunalta. Kaislikot, erilaiset avannot voi olla tämmöisiä. Ja sitten toki nämä niin kun sääilmiötkin tekee tietyllä lailla niitä vaaranpaikkoja sinne jäälle. Niin kuin just mainitsin tuon UV-avannonkin esimerkiksi. Niin
mikä se semmoinen UV-avanto on?
No se on hyvä kysymys. Ja se voi olla, esimerkiksi UV-avanto voi tulla ihan vaikka pilkkiään tämmöisestä pilkkireijästä, joka sitten niin kun lähtee isonemaan. Eli silloin se tulee tämmöinen yllättävä iso avanto, ja sitten jos varsinkin lumisen peittää, niin sittenhän se sitä et huomaa ollenkaan. Tai sitten tuuli voi tehdä myös, puhutaan tuosta tuuliavannosta, että sitten tuuli lähtee sitä niin kuin isontaa, ja se koko ajan vesi tavallaan liikkuu siinä pinnalla, niin sitten se jää ei pääse edes niin kuin jäätymään. Eli tämmöinen virtaava vesi, eli se heti kun se vesi liikkuu jollain tavalla. Nyt en tiedä taas niin kuin meidän merialueesta täällä, että nyt puhutaan, että on yli 100 vuoteen matalimmillaan, ja mitä sitten tapahtuu, kun se vesi lähtee nousemaan, niin mullakaan ei ole siitä tietoa, eli siitä on joku 100 vuotta sitten viimeksi käynyt näin, niin sitten voi jotain historiankirjaa katsoa, että lähteekö sitten jäät yhtäkkiä elämään ja liikkumaan, että pitää niinku tiedostaa nämä tilanteet. Ja sitten toki semmoista, niin kun miettii, että sä meet sinne sitä jäälukutaitoa, että retkiluistelulla on esimerkiksi jääsauva, pilkkiällä voi olla se kaira siellä, eli se koko ajan niin kun kattoo, mittaa sitä. Tämmöiset retkiluistelijat, jotka on jo monta 10 000 siellä tuntia luistelleet, niin ne on niin kun näkee, tuntee, aistii sen, että niitä ei tarvitse kuin vähän aina kopauttaa, niin ne heti tietää sen, että minkälainen se jää siinä on, kun he siellä niin kun etenee. Mutta sitten me tavalliset, luen itsenikin ehkä niihin tavallisiin jäällä liikkujiin, niin ei mulla siellä mitään, jos mä lähtisin jäälle, niin sitten sä vaan vähän niin kuin luotat siihen, kun ihmiset on kävellyt siellä, että okei, että tuolla ihmiset kävelee, että minäkin lähden kävelemään sinne, niin sehän ei välttämättä aina takaa sitä, että se jää kestä siinä. Ja varsinkin kun kevättä kohti mennään, niin aurinko lähtee sulattaa sitä jäänpintaa ja se puikkoontuu hyvin herkästi, niin nyt on vielä hyvät olosuhteet, mutta että sitä jäänlukua tarvitaan ja semmoista nöyryyttä ehkä. Ja sitten jos huomaa, että vähänkin rupeaa pelottaa tai muuta, niin siinä vaiheessa on hyvä kääntyä takaisinpäin.
No miten ehdoton on tämä neuvo, mikä tuli esimerkiksi sieltä Tuusulan järveltä, että ei saa lähteä yksin?
Joo, se on kyllä semmoinen, että kyllä mekin sanotaan, että ne naskalit, niin kuin sieltä tulikin mainittuna, että sinne kaulalle roikkumaan se kaveri. Ja se kaveri on siinä mielessä just se tärkeä, että jos sä et sieltä pääse itse pelastautumaan, niin se kaveri sitten auttaa tarvittaessa. Että, ja mielellään siinä pitäisi olla jotain kättä pidempää. Nyt jos tälle miettii taas tavalla kansalaisena, niin harvoin se mitään köydenpätkää sinne ottaa mukaan. Mutta sitten se on se kättä pidempää siinä vaiheessa, jos tarvitaan sitä, niin se on maa takki, kaulaliina, jotain, joku keppi, minkä sä saat siinä vaiheessa sitten. Ja toki on niin kuin tärkeää sitten vielä aina muistaa siinä mielessä, että se kaverki on sitten se, niin kuin pystyy hälyttämään sitä lisäapua tarvittaessa.
Eli tavallaan sekään ei riitä, että esimerkiksi Helsingin edustallahan nyt viikonloppuna siellä on ollut aivan satamäärin ihmisiä, niin ei tavallaan voi luottaa siihen, että kyllä sieltä joku sitten auttaa, vaan se täytyy olla itsellä se oma kaveri.
No kyllä siinä vaiheessa, kun jos siellä on paljon muitakin ihmisiä liikkuu, niin kyllähän sieltä nyt auttajia löytyy. Meillä on Tampereelta paljon nyt tässä, siellä on yli 10 tämmöistä läheltä piti tilannetta tapahtunut tässä niin kuin ihan tammi-helmikuun aikana. Ja siellä pelastuslaitoskin ihmettelee, että mistä tämä nyt johtuu, siellä hyvin todennäköisesti, että jotain virtauksia, joku putki tai joku siellä nyt on, niin kyllä siellä kanssa ihmiset on sitten heitä auttanut, jotka sinne on niin sanotusti mulahtanut sinne jäihin.
No Entäpä sitten se, että pitääkö pysytellä niillä reiteillä, mitä sinne on aurattu tai on tehty, vai voiko sinne lähteä, jos tosiaan lumi ei estä, niin sitten ihan niin kuin ominnokin kävelemään?
No meillähän on niin kuin tämmöinen vapaus liikkua tuolla jäällä, että kukaanhan ei sitä kiellä, mutta niin kuin just tuossa mainitsin, että se jäälukutaito siinä vaiheessa tulee niin kuin tosi merkittäväksi. Jos sulla on vähänkin epäilyttä, niin kyllä mä niin kuin nyt varsinkin hiihtolomaan aikaan, kun lähdetään muualle paikkakunnalle ja mietitään, että no lähdetään hiihtämään tai luistelemaan, niin kyllä ne on turvallisia paikkoja sitten tämmöiset, johon on niin kuin vedetty jäälle latu tai luistirataa, niin kyllä mä niin kuin valitsisin itse sitten semmoisen paikan, jos et yhtään tiedä sitä, että minkälaista siellä on ne olosuhteet sitten siellä muualla jäällä. Ja et siellä niin kuin voi näitä vaaran paikkoja olla. Mutta aina sinne pitää sillä asenteella lähteä, että entäs sitten, jos se jää pettää, niin miten minä toimin.
No tässä on tullut paljon varoituksia, mutta että onhan se nyt todellinen nautinto näin kevättalvella siellä jäällä liikkua. Kiitos käynnistä Ykkösaamusta jääturvallisuusasiantuntija Anne Hiltunen Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta.
Kiitos.
Tänä talvena yksi jos toinenkin on ollut sitä mieltä, että flunssat ja influenssat ovat poikkeuksellisen sitkeää sorttia. Influenssan on voinut saada, vaikka olisi ottanut rokotteen. Yhdysvalloissa rokotevastaisuus voimistuu. Leviääkö se myös meille? Siitä keskustelemme nyt kahden, voiko sanoa, koronaveteraanin, koronakonkarin kanssa. Hyvää huomenta ja tervetuloa ylilääkäri Hanna Nohinek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
Kiitos.
Ja infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen HUSista. Tervetuloa.
Kiitos, hyvää huomenta.
Aloitetaan tästä tämän talven tautitilanteesta. Ovatko kansalaisten havainnot poikkeuksellisen kovasta tautitalvesta tosiaan, Asko Järvinen?
No, tämä on yleensä aina tähän aikaan vuodesta esitettävä asia. Melkein joka vuosi tämmöinen tunne tulee, koska osa hengitystieinfektioista kestää pitkään ja aiheuttaa pidemmän oireilun. Liman tuotto keuhkoista häiriintyy ja se tuo sitten pitkittynyttä yskää. Mutta ehkä tänä talvena niin poikkeuksellista on tämä influenssaepidemian pitkä kesto ja pitkä kesto voimakkaana. Eli me ollaan tavallaan niissä samoissa huippulukemissa oltu nyt jo joulun alta ja edelleenkin jatkuu, eikä ole semmoista niin kuin tasaantumisen merkkiä vielä. Eli influenssaepidemia on ollut poikkeuksellisen pitkä ja se on kova tauti ja kun se on näin pitkä, niin isompi osa kansasta siihen sairastuu.
Onko tälle joku selitys löytynyt, minkä takia se nyt näin pitkänä jyllää?
Yksi selitys on se, että nyt on uusi virustyyppi, influenssa-asta H3N2-tyyppi, jota aikaisemmin ei ole ollut, eli sille eivät rokotteet samalla tavalla yhtä hyvin suojaa, eikä myöskään sitten aikaisemmin sairastettu tauti, joka varsinkin nuoremmilla ihmisillä aikaisemmilta vuosilta saattaa ainakin lieventää tautia ja estää tartuntoja. Eli isompi osa väestöstä on sille alttiina, helpommin sen saa. Toisaalta meillä on aika vähän myös sairastettu influenssaa korona-aikoina, kun on ollut nämä sulkutilat ja rajoitukset, jolloin semmoista aikaisemmin saatua immuniteettia, joka jonkin verran voisi suojata, niin sitäkin on väestöllä vähemmän.
Hanna Nohinek, tämä influenssarokote on nyt sellainen, voiko sanoa joka miehen rokote, että sen on moni saanut esimerkiksi, voinut käydä hakemassa työterveydestä. Onko nyt sitten niin, että nyt ei sattunut ihan kohilleen tämä influenssarokote?
No voi niinkin sanoa, että riippuu tietysti siitä, että mitä rokotteita käytetään, että toiset rokotteet on jonkin verran tehokkaampia kuin toiset. Meillä on tämmöisiä tehosteaineita sisältäviä tai semmoisia, joissa on 4 kertaa enemmän sitä rokoteainetta. Ne on jonkin verran parempia sitten ikäihmisillä, mutta valitettavasti tällä kerralla nyt on käynyt niin, että tämä nimenomainen H3N2 K-klade-tyyppi, mistä Asko tuossa mainitsi, niin se ei ehkä vastaa niin hyvin sitä rokoteantigeenia, joka siihen influenssarokotteeseen maailman terveysjärjestö valitsi 6 kuukautta ennen kuin rokottaminen alkoi. Että tässä ollaan aina vähän jälkijunassa ja aina siinä on se epävarmuus, että onko ne kiertävät virukset vastaavia sen rokkovirusten kanssa.
No onko se rokote edes tehnyt taudista lievempää?
näin ajatellaan, että vaikka se match ei olisi kauhean hyvä, niin se kuitenkin sitä vakavaa tautia sitten lieventäisi. Ja varsinkin sellaisilla ihmisillä, joilla on alttius vakavampaan tautiin. Ja sen vuoksi ajatellaan, että rokottaminen on aina parempi vaihtoehto kuin rokottamattomuus.
No, jos rokote ei tepsi, niin kuin nyt sanoit, että ei ihan sattunut kohilleen, niin onko vaarana, että rokotekriittisyys lisääntyy myös meille?
No, influenssa on vähän erilainen eläin kuin muut rokotteet, että sen kohdalla ihmiset ajattelee, varsinkin jos he on terveitä, että ei influenssa mua koske, että ei se mulle tule vakavana. Ja tämä ehkä vaikuttaa sitten siihen, että influenssarokotteen kohdalla kattavuudet ei koskaan ole olleet niin hyvin kuin esimerkiksi tuhkarokkorokotteiden tai jäykkäkohdistusrokotteiden kohdalla. Että se on ollut vuosikymmeniä näin. Mutta tietysti sitten se, että jos rokote ei ole riittävän tehokas, niin kyllä se tietysti sitten syöttää tavallaan siihen lapaan, että miksi sitten sitä rokotetta pitäisi ottaa, kun se ei ole täydellinen. Mutta muistuttaisiin, että mikään rokote ei ole täydellinen, että aina on läpilyöntiinfektioita.
Influenssarokotteessa varmaan on myös se ero, että se pitää ottaa joka vuosi juuri tämän viruksen vaihtelevuuden takia. Eli se poikkeaa muista rokotteista, jotka usein antaa paremman suojan. Ja sitä kautta se influenssarokottautuminen on varmaan jäämätalemmalle tasolle.
Onko teillä siellä sairaalassa, onko tullut merkkejä tämmöisestä rokotekriittisyydestä tai rokotevastaisuudesta?
No, sitä varmaan kuullaan siellä sun täällä, mutta aika vähän toistaiseksi. Onneksi suomalaiset pääosin ottaa rokotteet. Mutta toki tämä kansainvälinen ilmapiiri on semmoinen, että on pelkona, että se leviää ja kasvaa.
Niin, Yhdysvalloissa on nyt terveysministerin ja rokotekriittinen Robert F. Kennedy. Miten USA:n terveyspolitiikka on muuttunut Trumpin valtaantulon jälkeen? Hanna Nohynek.
No, jos sitä katsoo näin rokotuspolitiikan näkökulmasta, niin se on huomattavasti muuttanut sitä, että siellä selvästi ollaan liuuttu pois näyttöpohjaisesta päätöksenteosta poliittisesti vaikuttavaan päätöksentekoon. Että heillä on selvästi poliittinen agenda, jota he lupauksista huolimatta niin noudattavat. Se näkyy siinä, miten heidän kansallinen rokotusasiantuntijaryhmänsä jäsenten määrä ja laatu on muuttunut. Se näkyy heidän uudessa suosituksessa kansallisesta rokotusohjelmasta, josta on otettu pois rokotteita, joista me tiedetään, että ne on erittäin tehokkaita ja erittäin turvallisia. Ja tämä tietysti herättää sitten epävarmuutta kansalaisissa, että mitä heidän pitäisi tehdä, kun toisaalta esimerkiksi lastenlääkärit kertoo, että tämä vanha rokotusohjelma on erittäin hyvä ja sitä pitäisi noudattaa. Ja sitten terveysministeri sanoo, että ei pitäisi noudattaa, että pitäisi enemmän harkita ja keskustella lääkäreiden kanssa, että mikä näistä rokotteista on minun lapselleni tarpeellinen.
Kyllähän huolestuttavinta tuossa varmaan on se, että semmoinen tutkittuun tietoon pohjautuvat analyysit rokotteiden ja lääkkeiden turvallisuudesta niin ovat siirtyneet poliittiselle tasolle. Eli tähän asti nämä on tehty niin kuin tutkitun tiedon perusteella, jolloin siihen on voinut luottaa. Aina sielläkään tietysti kaikki ei ole tiedetty, mutta se on ollut sen tiedon paras tietämys. Poliitikot ovat sitten ottaneet kantaa siihen, että mihin rahoja pannaan ja miten nämä toteutetaan ja tehdään. Ja nyt nämä päätöksentekoprosessit on sotkettu, joka on hyvin vaarallista, jossa siis tavallaan se poliittiset mielipiteet ja tutkittu tieto sotketaan. Ja jopa niin, että terveysviranomaiset eivät tiettyjä asioita saa kertoa, eli sieltä on poistettu tietoa heidän sivustoiltaan, mikä on sekin huolestuttava, joka taas vie uskottavuutta sinne jäävällekin tiedolle.
No, teillä on molemmilla tämmöisiä paljon näitä kansainvälisiä yhteyksiä. Hanna Nohynek, sinä istuit 6 vuotta aitiopaikalla terveysjärjestö WHO:n rokotustyöryhmässä loppuvaiheessa puheenjohtajana. Millä tavalla siellä WHO:ssa näkyy tämä USA-politiikan muutos?
No, se ensimmäiseksi näkyi ihan siinä, että monet niistä asiantuntijoista, jotka Yhdysvalta oli lähettänyt ja kustansi heidän työnsä WHO:ssa, niin ihan heti kun Trump tuli valtaan, niin heidän piti poistua. Ja sehän oli suuri menetys WHO:lle, joka on pitkälti nojannut erilaisiin ulkopuolelta tulleisiin asiantuntijoihin, että pystyvät tekemään sen työn, sen normatiivisen työn, mitä tekevät. Toinen, mitä nähtiin, on, että rahoitus sellaisesta tutkimuksesta, joka hyödyttää ei vain Yhdysvaltoja, vaan koko maailmaa, niin se vedettiin pois jo olemassa olevilta tutkimuksilta, jolloin niitä tuloksia ei saatu hyödynnettyä. Että kyllä sillä on ollut suuri merkitys. Ja sitten vielä tämä kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä, sehän on pitänyt kokouksia ja edelleenkin pitää kokouksia sillä tavalla, että kuka tahansa maailmasta voi katsoa YouTuben kautta niitä. Ja ne on olleet hyvin tärkeitä opinpaikkoja monelle muulle pienemmälle maalle, jossa kansallinen rokotusasiantuntijaryhmän ehkä tieteellinen taso ei ole niin hyvä kuin mitä vielä toivoisi. Mutta tällä hetkellä niin emme voi enää luottaa siihen, että se keskustelu, mitä siellä käydään, niin se ei enää täytä niitä tieteellisiä kriteereitä, mitä kansallisella rokotusasiantuntijaryhmällä pitäisi olla. Tässä on monesta näkökulmasta, niin on suuria heikennyksiä. Tietysti iso rokotetutkijana mietin, että se iso heikennys on myöskin tämän rahoituksen vähentäminen uusilta lupaavilta rokoteteknologioilta, jotta me voitaisiin paremmin varautua tulevaisuuteen.
Asko Järvinen, infektiolääkärit varmaan pitävät paljon tämmöisiä kansainvälisiä kokouksia. Miten se on siellä näkynyt tämä?
Tietysti näkyy voimakkaana huolena ja osittain myös varmaan amerikkalaisten asiantuntijoiden kritiikkinäkin näillä kansainvälisillä, mutta myös nämä amerikkalaiset valtionhallinnon asiantuntijat, heidän määränsä on selvästi vähentynyt ja on saattanut lentoja peruuntua, että tähän on kiinnitetty huomiota. Kansainvälisesti ongelmia varmaan on myös siitä, että USA:n rahoitus on monelle WHO tai muiden järjestöjen kautta tapahtuvalle työlle vähentynyt ja yksi esimerkiksi on HIV-lääkehoito, jota kehittyvissä maissa on aika paljon rahoitettu USA:n rahoituksilla ja nyt on pelkoa, että katkeaako se ja se voisi lisätä taas HIV-tartuntoja, jotka on tulleet jo vuosikausien ajan maailmalla alaspäin ja mikäli tartunnat lähtee nousuun, niin kyllä ne sieltä leviää sitten muuallekin, myös Yhdysvaltoihin. Että kyllä tämä on tämmöinen, joka on erättänyt varsinkin niin kuin infektiolääkäreiden keskuudessa niin suurta huolta.
No voiko sanoa, että kaiken kaikkiaan siis tämä rokotteiden kehittäminen, sen niiden tutkiminen, niin se on ikään kuin tavallaan, jos nyt ei aivan vaakalaudalla, niin ei paljon puutu, Hanna Nohynek.
No kyllä Yhdysvallat tähän asti on ollut siinä etulinjassa sekä rahoituksen että tietämyksen suhteen, että he on tehneet paljon läpimurtoja. Esimerkiksi tämä RNA-rokoteteknologia, niin sehän tapahtui Yhdysvaltain valtion rahoituksella pitkälti ja ne löydökset tuli yliopistoista Yhdysvalloissa. Että tietysti tämä pistää sen huolen, että hidastuuko, loppuuko tämmöinen tutkimustyö kokonaan. Mutta toisaalta on hyviä merkkejä muualta, Kiinasta, Intiasta, Aasiasta ylipäänsä, että siellä teknologinen kehitys menee kovaa vauhtia eteenpäin myöskin rokotetutkimuksen rintamalla, että ei tämä niin täysin myrtsi näkymä, pimeä näkymä ole, että on valonpilkahduksia kyllä, mutta toki me toivottaisiin, että Yhdysvallat tulisi takaisin tämän saman pelikentän ääreen, että meillä on paljon yhteistyötä yhdysvaltalaisten kanssa, joka tällä hetkellä on täysin pysähdyksissä, koska he ei uskalla edes tulla näihin meidän yhteisiin projekteihin mukaan.
Kerroit, että oli huikeaa nähdä silloin koronan aikana, kun tämä kehitettiin, tämä koronarokote, että siinä todella ikään kuin maailman tietämys lyötiin yhteen ja rokote saatiin hyvin nopeasti aikaan ja se tepsi. Olisiko se tällä hetkellä mahdollista?
Tällä hetkellä se voisi olla hyvin mahdollista esimerkiksi kiinalaisen teknologian kanssa, että siellähän tehdään paljon koronarokotetutkimusta, mutta myös pandeemisten rokotteiden tutkimusta. Että ei, niin kuin sanoin, niin Yhdysvallat ei ole ainoa paikka, että uskoisin, että he on paljon oppineet tästä koronakokemuksesta.
Asko Järvinen, onko sinulla samanlaisia kokemuksia, että sieltä tulee kiinalaisia tutkijoita, kiinalaisia kollegoita, jotka sitten ikään kuin ovat samoilla paikoilla kuin amerikkalaiset aikaisemmin?
Kyllähän tieteessä, varsinkin lääketieteessä näkyy se, että Kiina on panostanut huomattavasti ja kiinalaisia tutkijoita on lähetetty jo pitkän aikaa länsimaihin oppimaan. Ja tällä hetkellä aika paljon tulee Kiinasta uutta tutkimustietoa, eli tutkimusjulkaisujen määrä kasvaa. Lääke- ja rokotepuolella varmaan ehkä ongelmana vielä on se, että Kiinan omat standardit eivät vastaa näitä länsimaisia standardeja, eli niitä ei ole tutkittu ihan samalla tavalla. Eli heillä on siinä vielä kirimistä, jotta voidaan samalla tavalla niitä heidän tutkimuksiaan täällä arvioida. Mutta kyllä tämä varmaan pitkällä juoksulla, jos tämä jatkuu pidempään, niin on myös Yhdysvalloille menetys, eli heiltä tämmöinen yksi ihan merkittävä teollisuuden ala voi kärsiä ja jäädä pienemmälle ja annetaan tilaa muille nousta, jäädään takamatkalle.
No muistellaan sitten vähän teidän konkareiden kanssa näitä 6 vuoden takaista tilannetta. Päivälleen 6 vuotta sitten huomenna, torstaipäivänä kerroit Asko Järvinen, että Meilahteen tuli ensimmäiset koronapotilaat. Miten tämä jäi sinulle niin vahvana muistijälkenä mieleen?
Tämä jäi sangen vahvasti siinä mielessä, että mä itse olin silloin näitä potilaita ottamassa ja heihin yhteydessä ja päätin myös sen, että otetaan heidät osastolle. He eivät tulleet silloin sieltä epidemia-alueelta. Silloin uskottiin, että epidemia olisi ollut vain siellä Milanon takana olevissa hiihtokeskuksissa, missä nyt olympialaisia käydään. Vaan nämä ensimmäiset sairastuneet tulivat Milanon kaupungista ja osoittaa sitä, että jo silloin se oltiin jälkijunassa ja epidemia oli levinnyt. Ja siitähän se sitten kiihtyi, kun meidän hiihtolomamatkailijat rupesi viikonloppuna palaamaan ja seuraavalla viikolla. Et silloin täällä meilläkin tapauksia oli, mutta tauti ei kyllä levinnyt silloin vielä väestönpiirissä.
Hanna Nohinek, kerroit, että sinä olit ihan ensimmäisten joukossa, jotka Suomessa sai koronan. Minkälaisia tuntemuksia se silloin herätti asiantuntijassa?
No asiantuntija todennäköisesti sai sen Tukholmasta Euroopan tartuntatautikeskuksen viimeisestä avoimesta kokouksesta, että siinä mielessä se oli ironia. Ja onhan se tietysti hyvä olla kokemusasiantuntija, tietää mitä se tauti on ja minkälaisia oireita siihen kuuluu. Ja käydä ehkä läpi se pelko, mitä sitten sairastuessa tämmöiseen on. Ja tietysti se lisää sitä motivaatiota tehdä työtä sen eteen, että tauti voidaan estää. Ja olen siitäkin onnellinen, että on voinut luovuttaa omaa vertani suomalaisille laboratorioille, jotka sitten standardisoi omia menetelmiä tutkia vasta-aineita, että on siitä ollut semmoista tieteellistä hyötyäkin.
Ihan lyhyesti nyt molemmilta. Meillä on muutamia kymmeniä sekuntia aikaa, mutta tavallaan mikä on se tärkein oppi näin jälkeenpäin, jos mietitte, että mitä tehtäisiin toisin, jos samanlainen tilanne tulisi?
Jos ihan lyhyesti sanoa, niin kyllä ainakin tässä tilanteessa lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rajoitukset jättäisin vähäisemmälle. Ja sitten kun tilanne alkaa ohi ja tulla, niin täytyisi rajoituksia pyrkiä purkamaan, jos rajoituksista tielle lähdetään.
Hanna Nohinen.
Ihan samaa mieltä Askon kanssa ja varmasti sitten elinkeinoelämän ja kulttuurin näkökulmasta niin voi myöskin miettiä, että minkälaiset tilojen sulut ja karanteenien pituudet ja jäljittäminen ylipäänsä on järkevää.
Kiitokset käynnistä Ykkösaamussa Hanna Nohinek ja Asko Järvinen ja oikein mukavaa keskiviikkoa teille molemmille.
Kiitos.
Kiitos, pysykää terveinä.
Yritetään. Kello on pian 9 ja uutisten jälkeen koko Suomen radiossa asiaa sielläkin lääkäreistä ja hoitajista. Viime vuonna aiempaa useampi lääkäri tai hoitaja menetti ammattioikeutensa. Miksi ammattioikeuksia poistetaan nyt aiempaa enemmän? Sitä selvittelee siis koko Suomen radio tällä kanavalla kello 9 uutisten jälkeen. Minun nimeni on Pirja Auvinen ja toivotan oikein mukavaa keskiviikkoa tältä Ykkösaamun studiosta.